Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər Ətərə siz hər gün səhər saat 8-dən ona kimi ya PEK-də ya da internetdə qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq deyir sinoptiklər. Səhər və axşam çiskin olacaq paytaxtın bəzi yerlərində. Mülayim şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəzlənəcək. 7-10 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Səhər duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. 7-11 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşürlər.
Nabuko qaz kəmərinə qoşulan ölkələr bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər.
Əl-Qaidə ilə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən Özbək ekstremist qrupu Almaniyanı hücumla hədələyib.
Bugün İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti dəfə görüşəcəyi gözlənilir. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşü İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır. Dünən isə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Sürixdə görüşüblər. Nazirlər həmsədrlərin regiona son səfərinin nəticələri, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünü müzakirə ediblər. ATƏT-in Minsk Qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce APA müsahibəsində deyib ki, prezidentlərin bugün ciddi danışıqlar aparacağını, amma hələ ki konkret nəticə əldə olunmayacağını gözləyir.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər. Macaristanda keçirilən sammitdə Nabuko qaz kəmərinə qoşulan ölkələr bu layihənin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər. Burada Beşdə keçirilən 2 günlük toplantıda iştirakçı ölkələrin liderləri kəmərin çəkilməsinə lazım olan siyasi, hüquqi, iqtisadi və maliyyə şəraitləri yaradacaqlarını deyiblər. Toplantıda çıxış edən prezident İlham Əliyev bu kəməri zəruri eləyən səbəbləri yaxşı başa düşdüklərini bildirib. Macaristanın kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibəsində isə İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan layihəni dəstəkləyir, amma ölkənin layihədə hansı rolu oynayacağı, tranzit ölkə və ya qaz tədarükçüsü olacağı məsələsi hələ ki açıq qalır. Avropa Komissiyasının enerji komissarı Andres Piebas üzv ölkələri bu ilin mayında Praqada keçiriləcək enerji sammitində kəmərlə bağlı rəsmi qərara gəlməyə çağırıb. Sammitin sonunda iştirakçı tərəflər bəyannamə də imzalayıblar. Rusiyadan gən keçən Nabuko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Macaristanda keçirilən Nabuko sammiti dünən başa çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Almaniya mediasının məlumatına görə Əl-Qaidə ilə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən Özbək ekstremist qrupu Almaniyanı hücumla hədələyib. Səbəb kimi Almaniyanın Əfqanistanı işğal etdiyi göstərilir. Almaniya telekanallarından birinin məlumatına görə hazırda rəsmilər 6 üzü maskalı və İslam Cihad Birliyinin silahlı üzvlərinin göstərildiyi internet video mesajını araşdırırlar. Video mesajda deyilir ki, Əfqanistandakı NATO təhlükəsizlik qüvvələri tərkibindəki 3300 alman əskərinə kiçik sürpriz hədiyyə hazırlanır. Mesajda Almaniya kansleri Angela Merkel İsrailin Qəzzaya 3 həftəlik hücumuna son qoymaqla bağlı tədbir görməməkdə də tənqid edilir.
Amerikanın yaxın şərqlə bağlı yeni nümayəndəsi George Mitchell İsrail-Fələstin sülh prosesini bərpa eləmək üçün bugün İsrailə gəlib. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, yaxın şərq prezidentliyinin ilkin dövründə məşğul olmaq istədiyi prioritet məsələdir. Dünən George Mitchell Misirdə olub. Amerikalı nümayəndənin regiona səfəri ərəfəsində Qazeyla sərhəddə bir İsrail əskəri öldürülüb, daha sonra isə İsrail ordusu bir fələstinini öldürüb.
Rusiya Gürcüstanda saxlanan əskərinin geri verilməsini tələb edir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, əskər Aleksandr Qluxovu Gürcü tərəfi Axalqar rayonunda tutub. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi isə əskərin polisə təslim olduğunu bildirir. Gürcü tərəfi Rusiya əskərinin ordudakı dözülməz şəraitdən qaçdığını, Gürcüstan rəsmilərindən Tbilisidə yaşamağa icazə vermələrini xahiş etdiyini deyirlər.
Bugün İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır. Dünyanın aparıcı ölkələrindən olan nümayəndələr və aparıcı şirkətlərin rəhbərləri qlobal iqtisadi böhranın hökm sürdüyü bir vaxtda qlobal iqtisadiyyatın perspektivini müzakirə edəcəklər. Forumun açılışında Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin çıxışı olacaq.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri hər saat başı 3wazadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, həm də xəbərlərin mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə yüzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyilir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı, Ülkər Akif qızı. Bu səhər bizə axıra dək qulaq asırsınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Parlament qış tətilindən qayıdır, yaz sesiyasında nələri müzakirə etmək niyyətindədir?
Günün sualına gəlincə isə 26 Bakı komissarlarının sökülən abidəsində müamma axtarmağa dəyərmi? Bunu soruşuruq sizdən. 057441-7-yə yazın bizə və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında cavablarınızı gözləyirik.
Bugün prezidentlər İsveçrədə görüşürlər. Bu haqda az sonra qonağımızla söhbət eləyəcək.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq. Bizdən ayrılmayın.
İlin ilk görüşü Qarabağla bağlı danışıqlar başlayır artıq Qarabağdan minlərlə kilometr uzaqda İsveçrədə, İsveçrənin Sürix şəhərində. Uzaq Sürix Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin illərdir heç uzlaşmayan fikirlərini yaxınlaşdıra bir addım da olsa danışıqlarda irəliləyişə səbəb ola bilərmi?
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynov indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Təbib bəy.
Sabahınız xeyir.
Təbib bəy, sizcə prezidentlərin Sürix görüşündə önəmli addımlar atıla bilərmi, yoxsa siz də əksəriyyət kimi yenə heç nə gözləmirsiniz?
Biz, mən hesab edirəm ki, bu bir prosesdir. Hər şeydən əvvəl biz proses haqqında danışmalıyıq. Konkret nəticələr isə əlbəttə ki, mən də düşünürəm ki, bu görüşdən bəlkə də ola bilsin ki, biz görməyəcəyik. Lakin proses olaraq hal-hazırda tərəflər, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və Xarici İşlər Nazirləri Madriddə edilən, 2007-ci il noyabrında Madriddə edilən təkliflər əsasında müzakirələri davam etdirirlər. Və əlbəttə ki, yekun nəticədə mən düşünürəm ki, hər hansı bir razılığa gəlinə bilər. Lakin konkret olaraq bu görüşdə böyük bir addım atılacağını mən düşünmürəm.
Bir şey soruşum sizdə, Madrid təkliflərini sizdə toxundunuz. Bugün prezidentlər 2 il əvvəl həmsədirlərin təqdim elədiyi bu məsələni yenidən gündəmə gətirirlər, yenidən müzakirə etməlidirlər. Sizcə Madrid təklifləri münaqişənin sülh yolu ilə həllinə gətirib çıxara bilərmi?
Biz Madrid təklifləri ümumi prinsiplərdir və burada konkret münaqişə necə həll olunacaq yekun cavab verilmir. Bu Madrid prinsipləri bir neçə ümumi bəndlərdən ibarətdir və bunlardan bunlara daxildir. Demək, münaqişənin sülh yoluyla yalnız həll edilməsinə Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri razılıq verir bir mənalı şəkildə. İkincisi, ermənilər və erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarından mərhələli şəkildə çıxarılır. Həmin ərazilərə beynəlxalq qüvvələr yeridilir. Azərbaycanlıların həmin ərazilərə qayıdışı təmin olunur. İqtisadi əlaqələr bərpa edilir Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri arasında və bundan sonra bir neçə ildən sonra, bu bir neçə il artıq danışıqlar masasında müzakirə olmalıdır, bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağın statusu haqqında səs vermə keçirilir. Və bu səs vermənin madallıqları da, yəni necə keçirilməsi, hansı coğrafi ərazidə keçirilməsi, hansı şərtlərlə keçirilməsi açıq məsələlərdir. Və hal-hazırda bu ümumi prinsiplərdir və bu ümumi prinsiplər ətrafında müzakirələr gedir. Amma madallıqlar və konkretika, bu detallar, bu əlbəttə ki, prinsiplərin tərkib hissəsi o qədər də deyil. Bu növbəti mərhələdə ümumi siyasi bir sənədin, sülh sənədinin tərkib hissəsi olmalıdır. Odur ki, hal-hazırda Madrid prinsipləri haqqında biz deyəndə, biz unutmamalıyıq ki, bunlar ümumi prinsiplərdir ki, ümumi bir çərçivə sazişidir. Saziş də deməzdim bunu, bir çərçivədir ki, çərçivə sənədidir ki, bunun əsasında gələcəkdə sülh sənədi razılaşdırıla bilər tərəflər arasında.
Təbii, ilkin növbədə tərəflər razılığa gəlmək üçün, tutaq ki, Madrid təkliflərini, o detallarını işləmək üçün nəyə razılaşmalıdırlar? İlk addım olaraq prezidentlər hansı addımı atmalıdırlar?
Mən düşünürəm ki, ilk növbədə Madrid təklifləri haqqında Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərində müzakirələr başlanmalıdır. Bu təkliflərin mahiyyəti haqqında, bu təkliflərin üstün və mənfi cəhətləri haqqında müzakirələr getməlidir. Çünki yekun nəticədə Madrid təklifləri onu nəzərdə tutur ki, bir neçə ildən sonra, 10-15 ildən sonra məsəl üçün, səs vermə yolu ilə azərbaycanlılar və ermənilər Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu birlikdə müəyyən edəcəklər. Və ona görə bu səs vermə necə keçirilməsi haqqında, bu ümumiyyətlə təkliflərin mahiyyəti haqqında, nə üçün bu bizə xeyir edə bilər? Biz bu, yəni mən həm azərbaycanlıları nəzərdə tuturam, həm erməniləri Ermənistan cəmiyyətində nəzərdə tuturam və Dağlıq Qarabağda hal-hazırda yaşayan erməniləri nəzərdə tuturam. Bunların müzakirələri getməlidir və hər iki tərəf başa düşməlidir ki, bu təkliflərdən o nəsə bir xeyir götürə bilər və eyni zamanda başa düşməlidir ki, hansı yönümdə onlar bu təklifləri müzakirə edə bilər və ya hansı yönümdə müzakirə etməməlidirlər və hansı yönümdə onlar üçün məqbul deyil.
Bir şey də Təbib bəy sizdən soruşmaq istəyirdim. Bax, siz də əksər politoloqların fikrini təkrarlayırsınız ki, bugünkü görüşlərdə xüsusi nəsə gözlənmir. Bəlkə o zaman sizin dediyiniz kimi cəmiyyətləri, xalqları sülhə hazırlamaq üçün demək, danışıqlara fasilə vermək lazımdır. Bilmirəm, bir il, iki il sonra isə yenidən xalqlar, cəmiyyətlər bu danışıqlara hazır olandan sonra, bəlkə böyük mənada güzəşlərə hazır olandan sonra danışıqları davam etdirmək lazımdır.
Biz, mən hesab edirəm ki, biri digərinə mani olmur. Həm prezidentlər səviyyəsində, xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqlar davam etdirilməlidir. Bu da çox vacibdir. Çünki bu demək deyil ki, liderlər səviyyəsində hər şey razılaşdırılıb. Xeyr, belə deyil. Və eyni zamanda cəmiyyətlərdə də iş aparılmalıdır. Maarifçilik işləri aparılmalıdır və insanlar sadəcə olaraq müzakirə edib və hiss etməlidirlər ki, onların maraqları, cəmiyyətin maraqları da burada gözlənilir və yekun nəticə olaraq, yəni Azərbaycan cəmiyyətində də belə bir təhlükə vardır ki, birdən Qarabağ əlimizdən gedər və bu hissin olmaması üçün və insanlar özlərini daha arxayın hiss etməsi üçün, yəni bu prosesin, sülh prosesinin bir tərkib hissəsi hiss etməsi üçün gərək məlumat verilsin, onlarla söhbət aparılsın və insanların bu təkliflərin mahiyyəti haqqında məlumatı artsın.
Təbii bəy, Qarabağ icmasına status verilməsi üçün müraciət olunub prezidentə. Buna münasibətiniz necədir?
Mən hesab edirəm ki, bu çox müsbət bir addımdır və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması Azərbaycanın hal-hazırda milli maraqlarına cavab verən ən ümdə məsələlərdən biridir. Çünki xüsusilə Madrid təkliflərinin mahiyyətinə biz varsaq, yekun nəticədə ümumi xalq səs verməsi və ya Dağlıq Qarabağda da paralel səs vermə ola bilər bu. Bu o deməkdir ki, həmin ərazidə Dağlıq Qarabağ azərbaycanlıları qayıtmalı, normal bir şərait yaradılmalıdır, həmin o səsvermə ərəfəsinə qədər. Və həmin ərazidə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları təşkilatlanmış bir şəkildə öz səslərini verib, öz hüquqlarını qorumağa hazır olmalıdırlar. Təşkilatlanmadan bu mümkün deyil. Və bu baxımdan da Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının hal-hazırda təşkilatlandırılmamış, seçkili rəhbər orqanlarsız qalması mən hesab edirəm, mənim şəxsi fikrimdir ki, Azərbaycan milli maraqlarına xələl gətirir.
Aha. Təşəkkür edirəm Təbib bəy. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynovun dedikləri idi bu. Və bir daha dinləyicimizə xatırladaq ki, bugün İsveçrənin Sürx şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşmədilər. Biz sizə belə bir sual yönəltmişik ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən nə gözləyirsiniz?
Bu sorğunun sualı sizə saytımızdakı forumda ünvanlamışıq. 3wazadlikradiosu.az-dır ünvanımız. Və artıq bizə forumdan ismarışlar gəlir. Adsız yazır bizə ki, salam azadlıq, yox mən bu görüşdən qətiyyən heç nə gözləmirəm. Daha doğrusu, bu görüşdən bir nəticə gözləmək sadəcə ağılsızlıqdır. Bu sadəcə bir siyasi oyundur və salam. Hələ tarixdə müharibə yolu ilə alınan torpaq heç vaxt sülh yolu ilə qaytarılmayıb, yazır bizə. Atsız imzalı dinləyici.
Şəhla yazır bozarmış şəhərdən. Şahmat oyununun kiçin əskərləriyik. Oyun taxtasının o başına gedib çıxmaq şansımız da yoxdur. Vəzir olaq. Mən də heç nə gözləmirəm bu danışıqlardan, deyir Şəhla.
Elə Rasim də eyni fikri yazır ki, bu görüşdən heç bir nəticə gözləmir. Bu fikirdə olan dinləyicilər çoxluq təşkil edir forumda iştirak edən dinləyicilər arasında. Siz də gəlin 3wazadlikradiosu.az saytına və prezidentlərin görüşünə nə gözləyirsiniz bu suala cavab verin.
Və prezidentlərin danışıqlara getdiyi bir məqamda bizim Yol qəzeti yazır ki, Qarabağda iri miqyaslı əməliyyatlar başladı. Ermənilər Ağdamış cəbhəsini yarmağa cəhd göstəriblər. Bu haqda bir neçə dəqiqə sonra mətbuat icmalında danışacağıq. Hələlik isə qısa bir elan.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağımdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakıya saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərdir. Və artıq verilişimiz yardan keçib xəbər başlıqlarına bir daha baxaq, sonra başqa mövzularını keçid alacaq. Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşürlər.
Nabukoya qoşulan ölkələr bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər.
Əl-Qaidə ilə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən Özbək ekstremist qrupu Almaniyanı hücumla hədələyib.
Bugün İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Parlament qış tətilindən qayıdır, yaz sesiyası başlayır. Deputatların masasının üstünə xeyli qanun layihəsi qoyulub. Bəs bu layihələr arasında sıravi Azərbaycanlını maraqlandıran, birbaşa onun dolanışına, işinə gücünə toxunan qanunlar da varmı?
Məsələn, illərdir gözlənən əmanətlərin qaytarılması və ya təhsil haqqında qanun layihəsi nəhayət bu yaz qəbul ediləcəkmi? Bu bir yana deputatlar payız sessiyasında olduğu kimi yaza da sürprizlər, təkliflər, məsələn, konstitusiya dəyişikliklər kimi radikal təkliflər hazırlayıblarmı? Sadət Akif qızının reportajı.
Fevralın 2-sində Milli Məclis yaz sessiyasına başlayacaq. Parlamentin aparatı isə artıq deputatların sessiya ərzində müzakirə edəcək qanun layihələrinin siyasını hazırlayıb. Ötən sessiyada Milli Məclisin müzakirəsinə verilən ictimaiyyətdə də diqqət çəkən təhsil haqqında qanunun bu sessiyada qəbul olunacağı gözlənir. Bundan başqa tikinti, rəqabət, mənzil məcəllələri də ictimaiyyətin diqqətində olan qanun layihələri də. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehman Qayıbov.
Şəhər salma məcəlləsinin layihəsi, könüllü fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, xüsusi iqtisadi zonalar haqqında, ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında qanun layihəsi, sonra təhsil haqqında qanun layihəsinin növbəti oxunuşda çıxarılması gözlənilir. Reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi, qanunvericilik təşəbbüsü olan subyektlər tərəfindən Milli Məclisə göndərilən qanun layihələrinin müzakirəsi nəzərdə tutulur.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov deyir ki, o hələ sessiyanın iş gündəliyi ilə tanış deyil, amma hansı layihələri müzakirə edəcəklərini təxmini bilir. Nazim Məmmədov bu sessiyadan məhsuldarlıq gözləyir, deyir ki, bəzi qanunlara özü də əlavə və dəyişikliklər təklif etmək niyyətindədir.
Milli Bank haqqında qanuna dəyişiklik edilsin, çünki orada sabitləşmə fondu üçün özəl banklara kredit verilməsi 6 aydan yuxarı ola bilməz. Yəni, bu mövcud günün tələbinə uyğundur. Milli Bank həm çox dərəcələrini aşağı salmaqla bərabər, həm də qanunvericilik baxımından ona səlahiyyətlər verilməlidir, uzun müddətli kreditlər verilsin. Sonra satın almalar haqqında qanunda bir çox boşluqlar var ki, o tender keçirilməsində tam şəffaflıq bugünün tələbinə uyğundur.
Bəs sıravi sakinlər Milli Məclisin işindən nə gözləyirlər? Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərinin rəyləri. Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Nə gözləyirsiniz onun fəaliyyətindən?
Nə valla? Xalq üçün yaxşı nə varsa eləsinlər də imkanları daxilində.
Ümumiyyətlə maraqlanırsınız mı onların işinlə? Hansı qanunları qəbul edirlər, necə müzakirə edirlər?
Valla, heç şərhətdə maraqlanmıram.
Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Nə gözləyirsiniz deputatların işindən?
Yəni ki, yaxşı qərarlar. İmkansız ailələrdə, o institutlarda təhsil haqqı biraz aşağı olsaydı, lap yaxşı olar. İstərdim ki, təhsil haqqında, qanunda bunu əlavə etsinlər.
Düzə işin. Heç nə.
Niyə?
İndi kim nəyini bilər ki?
Yəni, qəbul olunan qanunlar sizin işinizə bir seçici kimi, vətəndaş kimi yarımıyı?
Valla, mən öz həyatımda olaraq qəbul edən qanunlardan bir dəyişiklik hiss edəməmişim.
Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Hı-hı. Nələr gözləyirsiniz?
Yüksək keyfiyyətli təhsil. Rüşvətlər aradan qaldırılsın.
Ekspertlər parlamentdən hansı qərarları gözləyirlər? Hansı qanun layihələrinin müzakirəsi və qəbulu vacibdir? Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, qanun layihələri qanun xatirinə qəbul olunmamalıdır. O deyir ki, təhsil haqqında qanun layihəsi ictimaiyyətin maraqlarını əhatə etməklə qəbulunu gözləyirlər. Erkin Qədirlinin sözlərinə görə, rəqabət məcəlləsi geniş ictimaiyyətə bəlli olmasa da, ekspertlər dairəsi bunu ciddi müzakirə edir. Həm söhbətimiz deyir ki, ekspertlər Milli Məclisin yaz sessiyasında işini ciddi və tənqidi baxışlarla izləyəcəklər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Günün sualını bir daha xatırladım. 26 Bakı komissarlarının sökülən abidəsində müamma axtarmağa dəyərmi? 057441-7-yə yazın və ya efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında cavablarınızı gözləyirik.
Demək, 26 Bakı komissarlarının abidəsi bu həftə söküldü və demək, oradan demək, dəfn edilmiş. Həmişə biz tarixdə elə bilmişik ki, orada 26 Bakı komissarı dəfn olunub, amma onların sayı 26 yox, 23 imiş. Elə buna görə də biz sizə bu sualı ünvanlamışıq ki, bu abidədə müəmmü axtarmağa dəyərmi? İkinci saatdə biz qonağımızla bu haqda danışacaq. Tarixçi alim Hacı Baba Əzimovla və elə yeri gəlmişkən, bugünkü qəzət qəzetlər də bu məsələyə toxunublar. Qəzetlərin icmalına başlayırıq. Demək, Zərdüşt Əlizadə 525-ci qəzetə deyir, Rusiya düşməni müdafiə edir, işğala şərait yaradır, üstəlik də qazımızı istəyir.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Qarabağda iri miqyaslı döyüşlər. Ermənilər Ağdam cəbhəsini yarmağa cəhd göstəriblər.
Keçmiş müstəntiqin gözlənməz etirafları, mən Allahı bir kənara qoyub Zakir Qaralova xidmət eləmişəm.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha etiraflı. Bizim Yol qəzeti yazır ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dünən Ağdam cəbhəsində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə hücumunun qarşısı alınıb, APA-nın Qarabağ bürosunun xəbərinə görə Azərbaycan ərazisinə keçməyə cəhd göstərən erməni hərbçilərindən 3-ü öldürülüb. Meyitlərdən biri təmas Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan hissəsinə yaxın olduğundan Azərbaycan əskərləri tərəfindən götürülüb, digər iki meyit isə bir müddət təmas xəttində qalıb. Müdafiə Nazirliyi xəbəri təsdiqləyib yazır qəzet, Nazirliyin hadisə ilə bağlı yaydığı açıqlamasında bildirilir ki, Ermənistan tərəfi qüvvələrinin məqsədi Azərbaycan ordusunun postlarından birini ələ keçirərək öz mövqələrini möhkəmləndirmək olub. Və məlumata görə döyüş 1 saat davam edib, nəticədə düşmən 3 itki, bir neçə yaralı verərək geri çəkilib. Öldürülmüş bir erməni əskərinin cəsədi təmas xəttinin yaxınlığında nəzarət altındadır. Digər meyit və yaralılar isə Ermənistan hərbçiləri tərəfindən aparılıb. Azərbaycan ordusu heç bir itki verməyib. Bizim Yol qəzeti yazırdı bunu.
525-ci qəzetə baxırıq. Zərdüşt Əlizadə Politolog qəzeti açıqlama verib, deyir ki, Rusiya düşməni müdafiə edir, işğalda şərait yaradır, üstəlik də qazımızı istəyir. Bu layihəsinin əleyhinə və əleyhinə olan qüvvələr var. Bu layihənin əleyhinə olan qüvvə təbii ki, Rusiyada onun əlində bunun üçün imkanlar var, Zərdüşt Əlizadə deyir. Əgər Rusiya Azərbaycan qazını ala bilsə, bu layihənin reallaşması ehtimalı azalacaq. Stat Moskva Azərbaycan qazını almaq üçün Qarabağ münaqişəsini həll etməlidir. Yox, əgər Rusiya Qarabağ problemini həll etmək istəmirsə, üstəlik də Azərbaycanın qazını almaq istəyirsə, bu zaman Nabukko Rusiyasız tikiləcək. Zərdüşt Əlizadə deyib ki, Azərbaycan qazının yüksək qiymətə satılmasında maraqlıdır. Rusiyanın Qazprom şirkəti isə Azərbaycan qazını Avropa qiymətləri ilə almağa razıdır. Bizim ərazimizi işğal edən, düşməni müdafiə edən bir dövlətə niyə qaz sataq? Qaz istəyirsə, qoy düşməni müdafiə etməsin. Rusiya əksinə istəyir ki, həm düşməni müdafiə eləsin, həm işğala şərait yaratsın. Bu qəribə mövqedir və Azərbaycan rəhbərliyi təbii ki, bunu qəbul etməz. Zərdüşt Əlizadənin dedikləri idi bu 525-ci qəzetə.
Budapeştdəki Nabukko layihəsi üzrə enerji samitinə Yeni Azərbaycan və Azərbaycan qəzetləri də geniş yer ayırıb. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev deyib ki, birgə əməkdaşlıq nəticəsində bütün işlərin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Azərbaycan bu cür layihələrin icrasına dostluq əlaqələri kimi baxır. Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin Macarıstanda digər işgüzar səfərləri, Macarıstan prezidenti və Avropa Komissiyasının energetika məsələləri üzrə komissarı ilə görüşləri barədə də ətraflı məqalələr dərc eləyib.
Yer gəlmişkən burada bir fasilə verək və deyək ki, bizim saytımızda bir neçə gündə sorğu keçirilir. Azərbaycanın Nabukko enerji layihəsinə qoşulmasını istərdinizmi?
Böyük əksəriyyət 65% deyir ki, bəli istəyərdim. 19% deyir ki, xeyr, Azərbaycanın Nabukko enerji layihəsinə qoşulmasını istəməzdim. 14% isə bu məsələ ilə bu sualla maraqlanmadığını deyir. Siz də gəlin 3wazadlikradiosu.site-nə və sorğumuzda iştirak etmə imkanı əldə edin.
Və baxırıq Azadlıq qəzetinə. Azadlıq qəzetində demək, keçmiş müstəntiqin gözlənməz etirafları adlı bir yazı dərc olunub. Söhbət Bakı Şəhər Prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Mahir Nağıyevdən gedir. Onun ad ətrafında bir müddət əvvəl səs-küy yaransa da xeyli vaxtdır ki, bu mövzu diqqətdən kənarda qalmışdı. Keçmiş müstəntiqin dünən məhkəmədəki açıqlamalarından sonra çox güman ki, Mahir Nağıyevin işi yenidən mətbuatın gündəmində olacaq. Mahir Nağıyev rüşvət alma ittihamı ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə o parlamentin sədri müavini Ziyafət Əskərovun xalası oğlu Yusif Allahyarovun da adı keçən cinayət işinin istintaqına apararkən rüşvət alıb. Mahir Nağıyev isə bəyan edib ki, o gələn göstərişlərə baxmayaraq Ziyafət Əskərovun xalası oğlunu məsuliyyətdən kənarda saxlamadığına görə vitse-spikerin sifarişi ilə həbs olunub. Bu Mahir Nağıyevin dediyidir və Azadlıq qəzeti onun müraciətini dərc edib. Mahir Nağıyevin çıxışının sonunda müəyyən məsələləri etiraf edib, deyib ki, mən Allahı bir kənara qoyub Zakir Qaralova Respublika Prokurorluğuna xidmət eləmişəm. Qarabağ əlilləri cəmiyyətinin işini 2003-cü ildə 15-16 oktyabr hadisələrini Rəfail Allahverdiyevin, Eldən İslahıcıvın və başqalarının işinin istintaqını aparmışam. Bu işlərdə həbs olunan günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Zalimin nökəri olan bir gün zalimin qəzəbinə tuş gəlməlidir. Gəldim də bugün məni qabağa verən Hafiz Babayev, Fazil Həsənəliyev öz işindədir. Bugün məhkəmə prosesi davam edəcək bu işlə bağlı. Və deyək ki, hələ ki bununla bağlı bütün mətbuat bu məsələni, bu çıxışı dərc eləsə də bununla bağlı rəsmi tərəfin mövqeyi yoxdur. Azadlıq Radiosu olaraq biz həmin mövqeyi dərc etməyə hazırıq böyük məmnuniyyətlə. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə və bizim bir reportajımız da olacaq. Az yaşlı uşaqlarla bağlı müharibənin az yaşlı əsgərləri, onların çoxunun 9-13 yaşı var. Ölümü, vəhşəti görmək üçün hələ çox tezdir, amma bununla belə artıq onların əlində silah var, yölməli, öldürməlidirlər.
Bu, BMT-nin verdiyi rəqəmlərdir ki, beynəlxalq münaqişələrdə təxminən 250 min uşaq, uşağın istifadə etdiyini deyir BMT və təbii ki, təxmini rəqəmlərdir. Bu, bu qurumun uşaqları müharibəyə göndərən ölkələri mühakimə etməyin tərəfdardır və belə məhkəmələr də qurulur. Bu dəfə Kongo isyançıları məhkəməyə çəkilir. Rövşən Raybolğunun reportajını dinləyək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində Kongo isyançılarının hərbi lideri Thomas Lubanga ölkəsinin daxili silahlı münaqişəsində həddi buluğa çatmamış uşaqlardan əsgər qismində istifadə etməkdə günahlandırılıb. Lubanga öz Kongo Vətənpərvər Birliyi Hərəkatının hərbi cinahında az yaşlı uşaqların səfərbərliyə alınması barədə iddiamları rədd edərək deyib ki, o ancaq ölkəsinin təbii sərvətlərinin talan edilməsinə son qoymaq məqsədi ilə üsyan qaldırıbmış. Amma Beynəlxalq Məhkəmənin prokuroru Luis Moreno Campo deyib ki, müttəhimin uşaqlara qarşı cinayət törətdiyini sübut edən danılmaz faktlar göstərib ki, az yaşlı əsgərlər həqiqətən onun qurbanları olub. Bu uşaqlar Lubanganın cinayətlərinin nəticələrindən bugün də əzab çəkirlər. Onlar çəkdiyi müsibətləri, gördüklərini və öz əməllərini yaddan çıxara bilmir. 9, 10 və 13 yaşında olan uşaqlar. İnsan haqları təşkilatları bütün Afrika qitəsində geniş yayılmış həmin ebəcər ənənədən çəkinirəcək. Həyata əhəmiyyətli prezident kimi bu məhkəmə prosesinə böyük ümidlər bəsləyir. Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Parampreet Singh deyib ki, bu məhkəmə prosesindən hamıya məlum olacaq ki, silahlı münaqişələrdə uşaqlardan istifadə hərbi cinayətlər haqqında beynəlxalq qanunların təsiri altına düşən və beynəlxalq səviyyədə mühakiməsi labüd olan cinayət əməlidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təxminlərinə görə bütün dünya boyu, xüsusən isə Afrika qitəsində gedən münaqişələrdə 250 minə yaxın uşaq iştirak edir. Hal-hazırda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin həbsxanasında 3 Kongolu sərkərdə dustaq saxlanır və hətta dövlət başçıları belə məhkəmənin iddiamlarından sığortalı deyil. Hal-hazırda orada Sudanın Darfur regionunda genosid törətməkdə şübhəli şəxs qismində Sudanın prezidenti Ömər Əl-Bəşirin həbsinə əmr verilməsi götür-qoy edilir. Bir sıra ölkələr və o cümlədən ABŞ, Rusiya, Çin, Hindistan, Pakistan və İsrail BMT-nin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin səlahiyyətini tanımır. Misal üçün, Vaşinqton təhlükəsizlik qüvvələrinin dünyanın müxtəlif yerlərində iştirak etdiyi əməliyyatlarla bağlı müxalif qrupların məhkəmə iddialarına tuş gəlmək təhlükəsindən ehtiyat edir. Odur ki, 2000-ci ildə məhkəmənin təsis sazişi keçmiş prezident Bill Clinton tərəfindən imzalandıqdan sonra Amerikan senatında onun ratifikasiyası baş tutmadı. Həmçinin Rusiya ilə Çin öz əməllərinə beynəlxalq səviyyədə nəzarət olunması həsrətində deyil. Rusiyanın keçən müharibəsi onsuz da dəfələrdə insan haqlarını pozma iddiamlarına səbəb olub. Müstəqil və məxfi şəkildə özünü və cəbhəxanalarını inkişaf etdirən Hindistanla Pakistan isə ənənəvi olaraq BMT-nin məhkəməsi kimi beynəlxalq qurumların nəzarətindən yayınmağı üstün tutur. Formal olaraq məhkəmənin təsis sənədini imzalamayan ölkələr onun səlahiyyətinin təsiri altına düşməsə də, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sazişdə tərəf olub olmamasından asılı olmayaraq, buya başqa ölkəni məhkəməyə cəlb etməyə səlahiyyəti çatır.
Rövşən Raybolğunun reportajını dinlədik. Günümüzün sualı 26 Bakı komissarlarının sökülən abidəsində müamma axtarmağa dəyərmi? Belədir sual, siz bizə növbəti efirdə də yazın, biz sizin cavablarınızı səsləndirməyə çalışacaq. Guantanamo həbsxanasının içindən görüntülərlə bağlı video material var saytımızda www.azadlıqradiosu.az-dır saytımızın ünvanı. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama yaxın bir il ərzində Guantanamo həbsxanasının bağlanmasına dair qərar verib, həmin həbsxanada terrorda şübhəli bilinən 200 150 nəfər məhbus var.
Və Ülvi Əsədzadə araşdırıb ki, orada bir azərbaycanlı var, Polad Siracov, onun aqibəti necə olacaq? İkinci saatda bunu sizin diqqətinizə çatdıracağıq və artıq xəbər ətərin birinci hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırırdıq.
Ülkə Rakif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı bizdən ayrılmayan artıq dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarına indi qulaq asmaq imkanı